you and I. And I wonder why I can't be with anyone else but you.
Is it something in your eyes or your innocent lies that makes me feel like I'm lost here?
I'm wandering around in total disguise.
It was extraordinary, and for one too many. I love you, Satan, Sinny.
Sunday, Sunday, Sunday. Since you could make me smile, then you could stop the world for a while. Sometimes you make me cry, then you kill me wings and make me fly. Na 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 na, na 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 na.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Έχουμε πολλές εορτάζουσες σήμερα. Είναι σοφίας, πίστης, ελπίδας και αγάπης. Και βέβαια χρόνια πολλά στον αγαπημένο μας ραδιοφωνικό σταθμό, το Real FM, που γιορτάζει τα 18 του χρόνια. Και έχουμε σήμερα και έκτακτη εκπομπή, εορταστική εκπομπή, με φοβερή σύνθεση. Ο Μάνος Παρδάλης και η Ελένη Κατσαμπέκη στις 9 το βράδυ υποδέχονται τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου σε μια ξεχωριστή επετειακή εκπομπή για τα 18 χρόνια του Real FM. Θα θυμηθούμε δυνατές στιγμές, θα ακούσουμε αφιερώσεις και θα μοιράσει ο Real FM με αφορμή τα 18 του χρόνια 18 μοναδικά δώρα στους πιο πιστούς ακροατές του. Μερικά από αυτά είναι πραγματικά πάρα πολύ δυνατά, όπως ένα ταξίδι στην Αίγυπτο από τη Manesis Travel. Αυτό ο Αντώνης Χαρδαβέλας μου λέει, εγώ το θέλω
και
αυτό.
Κι εγώ.
Ένα διπλό εισιτήριο εσωτερικού ή εξωτερικού από την Aegean Airlines, και αυτό καλό. Και μάλιστα πας όπου θέλεις με αυτό. Δύο πλήρεις υποτροφίες από την ανώτερη σχολή ACME. Μια δωροεπιταγή 1.000 ευρώ από την Greco Strom. Ένα κινητό Redmi Note 14 Pro από τη Xiaomi. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα Supermarket Μασούτης. Ρε Σιγιάννη, εδώ γράφεται 5 και σε παρένθεση 4. Είναι 5 ή 4? 5 και σε παρένθεση 4. Το βλέπεις αυτό που λέω? Μόνο εσείς τα πετυχαίνετε αυτά. Και από κάτω λέει 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ και σε παρένθεση 4 πάλι από τα πρατήρια Aegean Oil. Τι γίνεται, κάποιος κλέβει μια επιταγούλα? Μήπως έχουμε κανένα οπεκεπέ στα δώρα τα βραδινά? Και μια τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone, ένα ψυγείο από τη Morris και 2 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για τσέκαρε, μέτρα τα δώρα και φτιάξτε το. Έλα.
Επειδή ακρίβεια είναι φοβερό πρόβλημα, κρύβουν δώρα, ξέρεις, κρύβουν δώρα στην ακρίβεια.
Εκτός αν είναι τίποτα πληθωρισμός, δεν ξέρω τι γίνεται.
Εγώ διεκδικώ μασούτη πάντως.
Αποπληθωρισμένα τα δώρα.
Αν περισσέψει μασούτη, δηλώνω παρόν.
Να σου πω.
Έλα. Για πες μου.
Για
πες τα μου τα θέματα.
Θέλω να μου πεις.
Κανένα εισιτήριο του Παναθηναϊκού να δώσεις τώρα που σκίζει?
Δεν δίνω εισιτήριο του Παναθηναϊκού μου, γιατί η γιορτή είναι χαρούμενη.
Ωραία τάκα.
Λοιπόν, όμως θέλω να μου πεις εσύ σήμερα, επειδή έχω το απόγευμα τη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό, ναι. Θέλω να μου πεις μια ωραία ερώτηση, μου την πεις τώρα, σκέψου. Ναι. Και πες τη μου δημόσια όμως στη διάρκεια της εκπομπής, μια ωραία ερώτηση που θες να κάνω απόψε στον Πρωθυπουργό. Σκέψου το και μου το λες μετά.
Έχω δύο, θα σκεφτώ λίγο ή θα σου πω ποια από τις δύο.
Ωραία.
Εντάξει.
Πες μου τώρα, σε παρακαλώ, πώς βλέπεις αυτά που συμβαίνουν στη Γάζα με το Ισραήλ, τις διεθνείς αντιδράσεις και τι εξέλιξη μπορούμε να περιμένουμε μετά από όλα αυτά.
Τις διεθνείς αντιδράσεις δεν τις βλέπω. Είναι σαφές αυτό, η Ευρώπη
μίλησαν,
είναι πάρα πολύ χαλαρή.
Μίλησαν για οικονομικές κυρώσεις, αλλά
δεν έχει νόημα.
Δεν ξέρω.
Τώρα, είναι σαφές ότι ο Νετανιάχου έχει το OK του Τραμπ για να τα κάνει αυτά, έτσι. Είναι σαφές. Και ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε, άρα που δεν αντέδρασε η Αμερική στο θέμα του βομβαρδισμού στο Κατάρ, δείχνει ότι είναι ταυτισμένος. Έτσι,
πάντως έχει και έντονες αντιδράσεις εντός Ισραήλ.
Ναι,
και γιατί, διαδήλωση έξω από το σπίτι του είχε χθες από Ισραηλινούς που δεν συμφωνούν με αυτή την πολιτική.
Καταρχάς να πούμε ότι δεν έχει πετύχει το στόχος του. Αν ο στόχος ήταν να εξαλείψει τη Χαμάς, ακόμα και με αυτό το διωγμό 600.000 ανθρώπων που δεν έχουν πού να πάνε, η Αίγυπτος ας πούμε δεν τους θέλει, δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος. Η Χαμάς, η τρομοκρατική οργάνωση όπως θες κανείς να την πει, μέσα από τα ρήπια θα κάνει αυτό που κάνει. Άρα ο στόχος του δεν έχει επιτευχθεί. Και τα πράγματα στο κομμάτι αυτό κινούνται από τα δύο άκρα, και από τους Ισραηλινούς και από την Χαμάς, έτσι. Είναι σαφές και παλιότερα, επειδή εμείς έχουμε ζήσει τέτοιες ειρηνευτικές πρωτοβουλίες που έχουν πάρθει, μην ξεχνάμε, ακόμα και στο Ισραήλ έχουν δολοφονηθεί πρωθυπουργοί που είχαν βάλει την υπογραφή τους για ειρήνη. Και, δηλαδή έχουν γίνει προσπάθειες, αλλά τα δύο άκρα, είτε είναι η Χαμάς είτε είναι στο Ισραήλ, οδηγούν τα πράγματα σε αυτές τις ακραίες καταστάσεις που συντελείται μια πραγματικά γενοκτονία. Και είναι καλή να απορρεί πως υπάρχουν δυνάμεις στο Ισραήλ που το ανέχονται αυτό, πέρα από τις αντιδράσεις που είπες, όταν οι ίδιοι έχουν υποστεί την περίοδο του Χίτλερ μια γενοκτονία η οποία πήρε αυτή τη διάσταση που έχει πάρει τη τρομερή τότε. Εγώ λοιπόν βλέπω αντίδραση πολύ χλιαρή από την Ευρώπη, ενθάρρυνση του Τραμπ και ένα γενικό αδιέξοδο δυστυχώς για τους χιλιάδες ανθρώπους εκεί που δεν έχουν που να πάνε.
Δύο σύντομα σχολιάκια σου ακόμη θέλω, Αντώνη. Ένα για την προσχώρηση Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία και ένα για την καλή είδηση της ημέρας που κατά τη γνώμη μου είναι η συνάντηση του Πατριάρχη, του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Πρόεδρο Τραμπ.
Μαθαίνω κατά τη φωτογράφηση του Ανδρέα Λοβέρδου με τον Μητσοτάκη, του είπε ο Μητσοτάκης καλώς το να και ας άργησες. Άρχισε δύο χρόνια. Έχουμε να πούμε πολλά γιατί έχουμε τον κύριο Φλωρίδη μετά. Θα έχει ενδιαφέρον.
Δίκιο είχε ο Πρωθυπουργός.
Ναι, ναι.
Γιατί φλέρταρε καιρό με την Νέα Δημοκρατία.
Και πολύ καιρό. Δεν τη βλέπω την. Αλλά δεν το πω αυτό, θα το κρατάει η ερώτηση για τον Μητσοτάκη. Κοίταξε, έχει προκαλέσει μεγάλη αντίδραση. Δεν βλέπω να έχει και μεγάλα ωφέλη η Νέα Δημοκρατία στην πορεία, αλλά θα δείξει το πράγμα αν κατέβει υποψήφιο στον νότιο τομέα. Θεωρώ ότι αυτές οι μεταγραφές έχουν από μόνες τους μια τοξικότητα που πολλές φορές, το έχουμε δει και στο παρελθόν, πολλές φορές, όχι πάντα, δεν ευνοεί αυτόν που είναι στη μεταγραφή. Αλλά το δούμε. Εγώ απορώ γιατί είναι και συμπάθεια του Λοβέρδου. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από σημαντικές θέσεις, έχει υποστεί και μάλιστα δικαιώθηκε σε σχέση με την Οβάρτης, είναι καθηγητής Πανεπιστημίου Διαπρεπής. Τι θέλει τώρα ξαφνικά να πάει και εκεί, του λένε στις παρέες. Έτσι, αυτό είναι το ένα. Το άλλο θέλω να πω για τον Πατριάρχη. Είναι πολύ σημαντικό διότι ο Πατριάρχης είναι ο πρώτος ηγέτης θρησκευτικός που επισκέφτεται τον Τραμπ στη δεύτερη θητεία του και ένας από τους ηγέτες παγκόσμια που τον επισκέπτεται στο Λευκό Οίκο, και έβαλε το θέμα των διώξεων των χριστιανών στην κοιτίδα του χριστιανισμού που είναι η Μέση Ανατολή. Έχουν γίνει εκεί διώξεις και τις έχουν αφήσει τη μοίρα τους τους χριστιανούς. Ακόμα ας πούμε και οι Κόπτες έχουν μια προστασία των Γάλλων. Οι χριστιανοί διώκονται στη Μέση Ανατολή, σε όλες αυτές τις περιοχές. Ο Πατριάρχης έβαλε το θέμα, όπως και τα ζητήματα του Πατριαρχείου, και νομίζω ότι η θητεία του είναι μια θητεία με παρεμβάσεις τέτοιες που τον έχουν πραγματικά καταστήσει έναν από τους σημαντικότερους ηγέτες της χριστιανοσύνης τα τελευταία χρόνια. Και θεωρώ ότι αυτό το έργο που κάνει είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει και την απήχηση που πρέπει να έχει ο κόσμος.
Μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα κάνουμε δύο συνεντεύξεις στη συνέχεια, πολύ ενδιαφέρουσες. Η πρώτη θα είναι με τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή, το βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, τον γνωστό συνταγματολόγο, και η δεύτερη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Είσαι και εσύ από αυτούς που αγχώνονται για όλα τα πιθανά σενάρια που μπορούν να συμβούν στο σπίτι κάθε εποχή του χρόνου? Η λύση? Κοσμοτέ Insurance. Όχι μόνο είσαι καλυμμένος για πλημμύρα, πυρκαγιά, σεισμό και άλλους 33 κινδύνους, αλλά απολαμβάνεις και 24ωρη εξυπηρέτηση για πανενδεχόμενο από 96 ευρώ το χρόνο. Μόνο. Και εννοείται πως δεν έχει σημασία σε ποιο πάροχο ανήκεις. Το Cosmote Insurance είναι ασφαλώς για όλους. Μπες cosmoteinsurance.gr, βρες το πιο πλήρες και οικονομικό πακέτο και ζήσε ξένιαστα. Α, και αν έχεις ήδη ασφαλίσει το όχημά σου στο Cosmote Insurance, έχεις 10% έκπτωση στην ασφάλεια του σπιτιού σου. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, εδώ και πολλά χρόνια, δυνατά η Πρωτέργεια. Μαζί με τη φοιτητική ζωή ξεκινά και μια νέα καθημερινότητα με νέες παρέες, νέο σπίτι και νέα έξοδα. Ευτυχώς, η Πρωτέργεια έχει φροντίσει για το λογαριασμό ρεύματος του φοιτητικού σπιτιού με το Πρωτέργεια Picasso Small 29,99. Αφού μόνο με 29,99 ευρώ το μήνα για το κόστος ενέργειας, γονείς και φοιτητές ξενιάζουν. Ίδιος λογαριασμός κάθε μήνα για ένα χρόνο λοιπόν και δύο μήνες δώρο το κόστος του φοιτητικού πακέτου. Αυτό θα πει καλή αρχή. Μάθετε περισσότερα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia σε όλη την Ελλάδα ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και διαπρεπή συνταγματολόγο, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Κύριε βουλευτά, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, και επειδή άκουσα ότι έχετε γενέθλια, να ευχηθώ χρόνια πολλά, να τα εκατοστήσει το Real, και ενηλικιώθηκε κιόλας.
Ενηλικιώθηκε, ναι, ναι. Μπορούμε να πιούμε και καμιά μπυρίτσα τώρα. Λοιπόν, Αντώνη, ξεκινάς. Αντώνη, αν θέλεις το κουμπί ή το καλώδιο, ένα από τα δύο έχεις κάνει. Τα
δύο τώρα.
Αποκατέστησες την τάξη.
Κύριε Δοδονή, στη Θεσσαλονίκη, λέγαμε χθες με τον Νίκο εδώ, συνομιλώντας και με πολλούς ακροατές από την επαφή που έχουμε μαζί τους, ότι ο Ανδρουλάκης έκανε μια ενδιαφέρουσα παρουσία των οικονομικών θέσεων του κόμματός σας, και μάλιστα με μια έμφαση στις επιχειρήσεις που ο Πρωθυπουργός δεν το είχε, τουλάχιστον στη προτεραιότητα στην ατζέντα του. Αλλά στα αμιγώς πολιτικά δεν ξεκαθάρισε απόλυτα εάν... Λέει, θα βγω πρώτο κόμμα, οκ. Okay. Κάθε ευχή δεκτή. Αλλά και κάθε ελπίδα μακάρι να πετύχει για τον καθέναν. Αλλά δεν ξεκαθάρισε αν θα έχετε μια λογική και μια θετική στάση για συνεργασίες μετεκλογικές, αν προκύψουν πρόβλημα και χρειάζεται η χώρα κυβέρνηση, με τη Νέα Δημοκρατία, με ή χωρίς τον Μητσοτάκη. Και θα είναι χρήσιμο αυτό να το ακούσουμε και από εσάς, γιατί μάλλον θα είδατε και σχόλια περί αυτού αρκετά στον τύπο χτες και σήμερα.
Νομίζω ότι είναι σαφές, κύριε Δελατόλο, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο ιστορικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο άλλος πόλος, και κατά τούτο δεν θα συγκυβερνήσει μαζί της. Είναι μια απόφασή μας, η οποία σχετίζεται με την πολιτική αυτονομία του χώρου μας, που είναι και η εντολή που έλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τις προεδρικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ.
Η πολιτική αυτονομία του χώρου σας προηγείται της ανάγκης να κυβερνηθεί ο τόπος, αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι στα συστήματα δικοματικού κοινοβουλευτισμού, όπως είναι το ελληνικό και έχει κατασκευαστεί για να είναι, όταν αναζητούνται συνεργασίες, αναζητούνται με μικρότερα κόμματα, εκτός από καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως ήταν κατά την περίοδο των μνημονίων, αλλά τέτοια περίπτωση δεν έχουμε. Αλλά ακόμα και τότε δεν συγκυβέρνησε το πρώτο με το δεύτερο κόμμα. Άρα λοιπόν, συγκυβέρνηση πρώτου και δεύτερου κόμματος που είναι η λεγόμενη μεγάλη συγκυβέρνηση, γκρόσα κολιτσιόν το λένε οι Γερμανοί, δεν υπάρχει σε ένα τέτοιο σύστημα όπως είναι το δικό μας και το μόνο στο οποίο οδηγεί είναι η κατάρρευση του συστήματος. Δηλαδή η άνοδος της ακροδεξιάς ή ακραίων φωνών, εν πάση περιπτώσει. Άρα δεν έχουμε κανένα λόγο να βάλουμε τη χώρα σε μια περιδίνηση δείχνοντας ότι είμαστε το ίδιο ή ότι είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία με τον ιστορικό μας αντίπαλο. Συνεπώς δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση κυβέρνηση. Άμα θέλει ο κ. Μητσοτάκης και είναι πρώτος, πράγμα για το οποίο δεν είμαι και τόσο σίγουρος όσο ακούστηκε ο κ. Δελατόλας, δεδομένου ότι τα ποσοστά είναι πέραν το ότι απέχουν από την αυτοδυναμία. Βλέπετε ότι από τη μία έχουμε ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, που θα έλεγα ότι κινείται γύρω στο 15% αυτή τη στιγμή. Τη Νέα Δημοκρατία γύρω στο 23%, γιατί τα άλλα δεν τα ακούω. Τα ακούω λίγο βερεσέ, είναι αυτή 1,5-2 μονάδες είναι προϊόν της ΔΕΘ. Το είχαμε δει και με τον Κώστα Σμίτ το 2003 και μετά έπεσε πιο κάτω από εκεί που ήταν πριν. Βλέπετε ότι τα ποσοστά δεν είναι μεγάλα, οι αυξομοιώσεις ήταν ισχυρές και ακόμα μιλάμε για την pole position. Ο κυρίος αγώνας είναι οι 30 μέρες μεταξύ της προκήρυξης και της διενέργειας των εκλογών. Άρα, τι θέλω να πω και να καταλήξω, ότι η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία δεν παίζει ως σενάριο. Πάμε παρακάτω.
Με το ΣΥΡΙΖΑ.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι όσον αφορά στην κέντρο-αριστερά, μάλλον στην αριστερά.
Είμαι τον κύριο Τσίπρα, αν προκύψει νέο κόμμα.
Να σας πω κάτι. Αυτά τώρα είναι, αν θέλετε την άποψή μου, θα σας πω το εξής. Νομίζω ότι και μία, αν περάσουμε με αυτή τη μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία, οι δυναμικές που θα δημιουργηθούν δεδομένου ότι ο κ.
Για να περάσετε με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία, θέλετε συν 10% από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Θέλετε χιλιάδες ψήφους.
Αυτό ξέρετε τι είναι. Είναι λίγο παρακάτω από 10, αλλά εν πάση περιπτώσει 10% είναι 5%. Παίρνεις 5% από τη Νέα Δημοκρατία και είσαι πρώτος. Δηλαδή δεν είναι και κάτι τόσο ανέφικτο. Μην έχουμε δει.
Για πάμε στον πυρήνα της ερώτησης του Νίκου. Ωραία, και βγήκατε πρώτοι. Και μετά.
Εγώ σας λέω το εξής. Καταρχάς, δεν γνωρίζω ποιοι θα είναι οι κομματικοί σχηματισμοί.
Έφυγε ο Μητσοτάκης, τον διώξατε.
Δεν
μετά.
Γνωρίζω ποιοι θα είναι οι κομματικοί σχηματισμοί τότε, για να σας απαντήσω, ούτε τα χαρακτηριστικά που θα έχουν, ούτε τη σοβαρότητα
που θα έχουν. Το ίδιο είπε και ο Μητσοτάκης στην συνέντευξη.
Νομίζω ότι αυτό δεν είναι κάτι παράλογο. Και επίσης να σας πω ότι ο Μητσοτάκης απέχει από την αυτοδυναμία περισσότερο από ό,τι απέχουμε εμείς από το Μητσοτάκη. Οπότε έχει μια σημασία και αυτό που σας λέω και εγώ, δεδομένου του στόχου μας για μια ψήφο διαφορά. Αν λοιπόν φανεί ότι κάποιο κόμμα κερδίζει τη Νέα Δημοκρατία, οι δυναμικές που θα δημιουργηθούν είναι τέτοιες, λόγω και της πολύ αρνητικής εικόνας της κυβέρνησης, όλες τις μετρήσεις και τα πολιτικά της χαρακτηριστικά, που κατά την εκτίμησή μου θα τρίβουμε τα μάτια μας σε σχέση με αυτό το οποίο θα γίνει στην απόδοση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ την επόμενη ακριβώς μέρα των εκλογών. Αλλά ο στόχος για μένα, αντί να συζητούμε για το μετά, που εντάξει προφανώς θα ρωτάτε κανείς, είναι λογικό να απαντάει, είναι ακριβώς να περάσουμε έστω και αυτή τη μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία. Πράγμα το οποίο, όπως σας λέω, δεν το θεωρώ καθόλου ανέφικτο. Θέλει βέβαια μια οργανωμένη δουλειά, όπως ήταν αυτή που είδαμε στη ΔΕΘ. Και πάνω από 200 άνθρωποι δούλεψαν όλοι τομείς και είδατε κάτι το οποίο, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Δελατόλας, ήταν συνεκτικό και είχε ένα ενδιαφέρον.
Δεν απαντήσατε.
Σαφήνω, Νίκο,
όμως,
για το Λοβέρδο.
Δεν απαντήσατε. Όχι, δεν πάω στο Λοβέρδο ακόμα. Γιατί απάντηση δεν πήρα. Θα συνεργαστείτε με σχήματα αριστερά του ΠΑΣΟΚ.
Αυτό, λοιπόν, ναι, για το μετά.
Πείτε μας κάτι. Δεν ζητάμε να μας πείτε με ποια συγκεκριμένα. Αλλά για παράδειγμα, η ζωή Κωνσταντοπούλου, που είναι ένα υπαρκτό πολιτικό σχήμα και έχει και ένα υπαρκτό πολιτικό αποτύπωμα που μοιάζει να είναι και διψήφιο αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις. Είναι μια πιθανή κυβερνητική εταίρος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ένα υπαρκτό πολιτικό σχήμα του 5-6-7%, είναι ένας πιθανός πολιτικός εταίρος. Εσείς δεν λέτε τίποτα. Λέτε
για
να φύγει ο Μητσοτάκης και μετά για πυρημιχθεί το.
Για μένα αυτή η συζήτηση είναι λάθος. Εγώ σας λέω ότι αν χάσει.
Ναι, αλλά
μια
αυτό
ψήφο
επικαλείται η κυβέρνηση.
Να σας ρωτήσω
η
κάτι.
Η κυβέρνηση επικαλείται ότι θέλετε να φύγει ο Μητσοτάκης και δεν προτείνετε εναλλακτική.
Μα,
και αυτό σας βλάπτει πολιτικά.
Προφανώς είναι πολύ δύσκολο για κάθε άνθρωπο να αντιληφθεί ότι καθίσταται αντιδημοφιλής. Είναι μια από τις πιο δύσκολες στιγμές στην πολιτική και πολλές φορές αυτό παρατείνει.
Αυτά είναι ψυχολογικές ερμηνείες. Εγώ έκανα μια πολιτική ερώτηση.
Και αυτό θα έρθω. Και αυτό παρατείνει και την πολιτική καριέρα πολλές φορές εις βάρος της ιστεροφημίας. Και αυτό πηγαίνει όχι μόνο στον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και σε άλλες πολιτικές επιλογές, αλλά είναι τόσο αντιδημοφιλής και δεδομένου ότι έχει πει ότι θα πάει και σε δεύτερες εκλογές, αν τον περάσουμε με μία ψήφο στις πρώτες, θέλω να δείτε τα ποσοστά μας στις δεύτερες ύστερα. Οπότε μπορεί συζητούμε για ένα άλλο πολιτικό τοπίο. Δεν μπορώ να απαντήσω σε ερωτήσεις οι οποίες είναι θεωρητικές. Εγώ σας είπα, με ενδιαφέρει η σοβαρότητα. Οποιοδήποτε καλείται από το Πασόκ ή μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να κουβεντιάσει με το Πασόκ. Η σοβαρότητα, η ευρωπαϊκή προοπτική, η σταθερότητα της χώρας και, αν θέλετε, το πρόγραμμα του Πασόκ που είναι το βασικός, η βασική πηξίδα για το πώς θα πάμε την επόμενη μέρα. Με μια σοβαρότητα και μια σταθερότητα που έχει παρουσιάσει.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 4-5 λεπτά.
Βεβαίως.
Διότι ακονίζει εδώ το μικρόφωνο ο Δελατόλας για πονηρή ερώτηση.
Α, μάλιστα.
Πάμε πίσω στην συζήτησή μας με τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή, τον βουλευτή επικρατείας, τον γνωστό συνταγματολόγο, και ο Αντώνης ετοιμάζει ερώτημα κεραυνό.
Να ανησυχήσω.
Από το ύφος του το λέω, από το ύφος του. Έχει ύφος πολύ.
Για να ακούσω.
Εγώ, κύριε Δουδονή, δεν θα θυμηθώ, γιατί συμβαίνει στην πολιτική αυτό, δυστυχώς. Δηλώσεις του κ. Λουβέρντου εναντίον του πρωθυπουργού του Νιν κτλ. Γιατί αυτά συμβαίνουν. Θα πω όμως το εξής, ότι πραγματικά δεν μπορούσε, εάν υπάρχει αυτή η αισιοδοξία στο κόμμα σας, να γίνει μια προσέγγιση με τον κ. Λουβέρντο ώστε να μπει φραγμός σε αυτή τη διεύρυνση και την εισπίδηση στο Πασόκ, όπως λένε στα θρησκευτικά, στη θεολογία της Νέας Δημοκρατίας, στο χώρο σας. Γιατί μετράμε καμιά δεκαπενταριά κυβερνητικά στελέχη που είναι στο Μητσοτάκη και από ό,τι βλέπω πολιτικά που καταστάθηκαν. Αλλά έχουν εκλεγεί, άλλοι υπουργοί.
Με γαργαλάτε να σας πω ότι υπάρχει μια σημαντική διαφορά από αυτό που ονομάζεται στην εκκλησιαστική ορολογία η σπίδηση. Η σπίδηση είναι το να ιεργεί ιεράρχης σε περιφέρεια άλλου. Εδώ πέρα ιεργεί ιεράρχης άλλου σε περιφέρεια, αλλά είναι το ακριβώς αντίστροφο.
Υπάρχει και η σπίδηση στα δόγματα, μια που είστε της Οξφόρδης. Ξέρετε ότι αυτό έχει συμβεί στην Καθολική Εκκλησία από τους Ουνίτες. Σε έναν βαθμό. Δεν διορθώνω τον καθηγητή προς Θεού, αλλά για να πάμε στην απάντηση.
Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι αυτά τα οποία είπατε πριν, σας άκουσα, είχαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την περιτοξικότητας. Νομίζω ότι δυστυχώς για τον ίδιο ο Αντρέας Λοβέρδος υπηρετεί εδώ καιρό ένα σχέδιο το οποίο είναι εναντίον του Πασόκ, και κλασικό παράδειγμα θα σας δώσω για να μην πω και τίποτα πιο σκληρό, το γεγονός ότι κατέβασε ένα δικό του κόμμα, πήρε 1,45%, τους δημοκράτες οι οποίοι κατέστησαν νεοδημοκράτες πια, για να μην βγει το Πασόκ δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές. Για δύο μονάδες έχασε το Πασόκ τη δεύτερη θέση στις ευρωεκλογές. Μια μισή μονάδα ήταν στον κύριο Λοβέρδο. Οφείλεται στον κύριο Λοβέρδο. Από εκεί και πέρα, τώρα τι να σας πω. Κοιτάξτε, να σας πω τώρα κάτι. Μια παλιά μου σχέση μου είχε πει να μιλώ ποτέ για πάντα, γιατί κινδυνεύω να εξευτελιστώ. Ο κύριος Λοβέρδος είχε πει για πάντα Πασόκ πολλές φορές και είχε πει ότι θα φύγει και οριζοντίως από το Πασόκ. Οπότε το να λέει κανείς για πάντα Πασόκ και μετά να κατεβαίνει με άλλο κόμμα, μάλλον. Μάλλον παλιές, είναι αυτοϋπονομευτικό.
Οι παλιές αγάπες δεν πάνε πάντα στον παράδεισο. Για να παραφράσω
σε
και να
πω. Σε λέω πολύ δυνατό, κύριε Δελατόλα.
Εγώ σε αυτή τη συζήτηση δεν μπορώ να μετάσχω.
Εσύ θα μετάσχεις το βράδυ ενεργά.
Έχετε πάρει και οι δύο την απόφαση να μετατρέψετε την εκπομπή μου σε ρομαντική. Κύριε Δουδονή, σας ευχαριστούμε. Καλημέρα.
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 Γεια σας.
Γεια σας. It started with a kiss. The back row of the classroom. How could I resist the aroma of your perfume?
Πριν πάμε στο κύριο Φλωρίδη, ερώτηση μου έχεις που θες να κάνω το βράδυ στον Πρωθυπουργό?
Ναι, η ερώτηση κατά τη γνώμη πρέπει να είναι η εξής και νομίζω ότι μπορεί να βγάλει και είδηση. Η αμφίπλευρη διεύρυνση στη Νέα Δημοκρατία θα γίνει, πάσχει από τα δεξιά. Έχουμε μια προσέγγιση λόγω του τραγικού γεγονότος της απώλειας της κόρης του προς τον κύριο Σαμαρά με μια ήπια προσέγγιση στη Θεσσαλονίκη. Εάν πρόκειται να κάνει μια πιο σαφή αναφορά στον Σαμαρά ότι μπορεί να επιστρέψει στην Ουδού, στη Νέα Δημοκρατία, και επίσης γιατί αυτές οι παγωμένες σχέσεις με τον Καραμαλή. Είναι δύο πρόσωπα τα οποία θα κάνουν την πραγματικά αφίπλευρη διεύρυνση, αυτή που περιμένει ένας κόσμος που από δεξιά βλέπει να έχει πρόβλημα με δημοκρατία.
Καλή ερώτηση. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Κύριε Φλωρίδη, ξανά ήρθε η υπόθεση στον Τεμπό με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας στη δημοσιότητα και θέλω να μας πείτε τη γνώμη σας και αν είναι δυνατόν να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Υπάρχουν διαμαρτυρίες για τον προϊστάμενο της αγγελίας, ο οποίος δεν δέχτηκε τους γονείς και λένε ότι έκλεισε άρον-άρον μέσα σε μια εβδομάδα την και έστειλε την δικογραφία. Και εσάς που λέτε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, διότι έχουν περάσει 2,5 χρόνια και όποιοι θέλουν την διερεύνηση της υπόθεσης πρέπει να κάποια στιγμή να έκλεινε αυτός ο κύκλος. Πραγματικά κανείς δεν ξέρει, γιατί δεν ξέρω και ακριβώς τι ακριβώς συμβαίνει και στους μάρτυρες και στις διαδικασίες. Ποια είναι η αλήθεια, τι έπρεπε να γίνει, τι πρέπει να γίνει?
Αυτά που έχω να πω είναι το εξής. Η ανακριτική διαδικασία διήρκησε περίπου 2,5 χρόνια. Πρόκειται για μια τεράστια δικογραφία η οποία έχει σχηματιστεί, περίπου 70.000 σελίδες, εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, από ιδιώτες πραγματογνώμονες, εξετάσεις μαρτύρων, εκθέσεις αυτοψίας, εκθέσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους. Λοιπόν, κατά την άποψή μου, όσο μπόρεσα να την παρακολουθήσω με βάση ό,τι δημοσιευόταν, είναι μια ας πούμε πλήρης ανακριτική διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε και δεν άφησε κάτι που να μην το διερευνήσει. Ακόμα και τερατώδεις αναφορές όπως ήταν ότι δεν έβαλε ο ανακριτής 650.000 στοιχεία μέσα στην δικογραφία που αποτίθεταν ήταν ψέματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει ακόμα και την ώρα που η δικαιοσύνη προσπαθούσε να κάνει αυτό το τεράστιο έργο το οποίο έκανε τελικά στην ανακριτική φάση, είχε να αντιμετωπίσει όλη αυτή τη συνωμοσία των ξυλολίων, των χαμένων βαγονιών, των εξαραμένων βαγονιών, των χαμένων ας πούμε ανθρώπων που είχαν πεθάνει και δεν τους βρίσκανε, όλη αυτή τη συνωμοσία που πληρώθηκε και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό αδρά, προκειμένου τέλος πάντων να δηλητηριάσει τις ψυχές των Ελλήνων. Λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το, σε αυτή την καταιγίδα...
Πληρώθηκε από το εξωτερικό, είπατε?
Βέβαια. Τι δεν είναι. 50.000 λογαριασμοί που ενεργοποιήθηκαν από το εξωτερικό το περασμένο χειμώνα για να μιλούν για τα ΤΕΜΠ, τι είναι αυτό? Λοιπόν, το αφήνω τώρα αυτό.
Εννοείται στα social media, αυτό εννοείται.
Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Λοιπόν, τώρα, αφού ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, διάβαζα χθες ένα πρωτοσέλιδο καταπληκτικό σε μία εφημερίδα που έλεγε: μα σε 10 μέρες πρόλαβε ο εισαγγελέας και αξιολόγησε ένα υλικό 70.000 σελίδων.
Ναι, λοιπόν,
και το λένε και διάφοροι αυτό, αλλά θέλω να πω ότι αν αυτό θα μπορούσε κανείς να το αποδώσει άγνοια. Αλλά δεν είναι άγνοια, διότι όποιον και να ρωτήσεις έναν άνθρωπο που στοιχειώδος ασχολείται δηλαδή με τις ποινικές διαδικασίες, θα σου πει το εξής: ότι όταν διενεργείται μία ανάκριση από έναν ανακριτή και προκειμένου από έναν ευθέτη ανακριτή, υπάρχει κατά τον κώδικα ποινικής δικονομίας εισαγγελέας που εποπτεύει την ανάκριση. Λοιπόν, ο εισαγγελέας, ο οποίος σε 10 μέρες ολοκλήρωσε αυτό το έργο που θεωρούν ότι το ολοκλήρωσε αυτές οι 1,000 σελίδες δηλαδή, που είναι τα κατηγορητήρια, είναι ο εισαγγελέας που επί 2,5 χρόνια παρακολουθούσε την ανάκριση, επόπτευε την ανάκριση και είχε πρόσβαση στο υλικό αυτό επί 2,5 χρόνια. Που σημαίνει δηλαδή ότι στα αυτά τα 2,5 χρόνια, ανάλογα με την πορεία, ο εισαγγελέας αυτός προετοιμαζόταν. Άρα δεν ήταν ότι πήρε ένα υλικό τεράστιο, το αξιολόγησε και σε 10 μέρες έγραψε 1,000 σελίδες. τις 1000 σελίδες τις γράφει σε αυτά τα 2,5 χρόνια, όπως γίνεται πάντα στις σοβαρές υποθέσεις. Και τώρα υπάρχει και το καταπληκτικό ότι ενώ τελείωσε μία διαδικασία με έναν τρόπο, πώς να σας πω, που εγώ το θεωρώ ότι είναι άρτιος, και τελείωσε σε 2,5 χρόνια, με αποτέλεσμα αυτό πιθανότατα να οδηγήσει να ξεκινήσει η δίκη στα 3 χρόνια από το φοβερό αυτό δυστύχημα, που ικανοποιεί, υλοποιεί το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που λέει ότι οι δίκες πρέπει να περαιώνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τώρα έχουμε κάποιους που λέει γιατί έκλεισε τόσο γρήγορα η δικογραφή. Μα τι να κάνει άλλο ο ανακριτής? Δεν υπάρχει κάτι που δεν εξέτασε. Δεν τώρα, υπάρχει τίποτα σοβαρό που δεν έχει εξετάσει.
Να πω ότι ο Αντώνης Δελατόλας έπρεπε να φύγει για μια εκτακτή υποχρέωση. Κύριε Υπουργέ, θα μείνω στο θέμα και θα ζητήσω τη γνώμη σας για την εκταφή θύματος που ζητά ο πατέρας, ο οποίος μάλιστα κάνει και απεργία πείνας έξω από τη Βουλή.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, το ζήτημα αυτό είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστικών αρχών. Δεν υπάρχει δυνατότητα κανενός να παρέμβει στην υπόθεση αυτή. Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν έχοντας όλα τα στοιχεία στα χέρια τους και αποφαίνονται για το αν θα το κάνουν δεκτό ή όχι. Κατά συνέπεια, λοιπόν, δεν μπορώ να διανοηθώ πώς αυτό γίνεται αντικείμενο, όχι από εσάς τώρα. Μιλάω στο πολιτικό επίπεδο.
Δεν μπορώ να μην θέσω το ερώτημα όταν υπάρχει.
Όχι, εσείς το κάνετε και μια χαρά το κάνετε. Απλώς δεν μπορεί να είναι αντικείμενο δημόσιας πολιτικής αντιπαράθεσης αυτό, γιατί βλέπω ότι κάποια κόμματα τοποθετούνται. Είναι ζήτημα που αφορά αποκλειστικά τα όργανα της δικαιοσύνης. Κανέναν άλλο.
Τώρα θέλω να ζητήσω τα σχόλιά σας και για την δικαστική εξέλιξη της διερεύνησης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς προχωρά με την ταχύτητα που πρέπει? Υπάρχουν τρόποι και πόσο αποτελεσματικοί για να επιστρέψουν τα χρήματα πίσω στο κρατικό ταμείο?
Κύριε Χατζηνικόλαο, υπάρχουν οι εξής πτυχές στην υπόθεση αυτή. Πρώτον, πρέπει να θυμίσουμε όλοι ότι η εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα αρκετά χρόνια από Έλληνες εισαγγελίες, δηλαδή πολύ πριν δημιουργηθεί το παράρτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και αυτές οι έρευνες κατέληξαν στο να οδηγηθούν οι πρώτοι κατηγορούμενοι στα δικαστήρια και να καταδικαστούν. Και ταυτόχρονα οι άλλες αρχές, όπως είναι η αρχή για το ξέβλημα του βρώμικου χρήματος στην Ελλάδα, όπου ηγείται ο κύριος Βουλιώτης, ο πρώην της εισαγγελέας του Αριουπάγου, είχαν τις δικές τους έρευνες με βάση δημοσιεύματα που εμφανίζονταν κατά καιρούς ότι υπάρχουν, ας πούμε, πιθανότητα παράνομες επιδοτήσεις. Και όπως παρατηρήσατε, η αρχή αυτή δέσμευσε ήδη περιουσιακά στοιχεία αρκετών εκατομμυρίων ευρώ από ανθρώπους που κατηγορούνται ότι τις έπραξαν παράνομα. Άρα λοιπόν η δικαστική διερεύνηση δεν είναι τωρινή και δεν είναι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, απλώς όταν δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το 2002 και μετά, όλες οι υποθέσεις που είχαν οι άλλοι Έλληνες εισαγγελείς, Έλληνες είναι και στην Ευρωπαϊκή, αλλά εν πάση περιπτώσει της ελληνικής αμυγός εισαγγελίας, αυτές διαβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τις συνεχίζει. Τώρα, από την πλευρά της κυβέρνησης υπάρχουν οι εξής δεσμεύσεις. Πρώτον, ότι αυτός ο οργανισμός, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, που δημιουργήθηκε το 1998 και άρχισε να πληρώνει το 2002, και ο οποίος ήταν ένας οργανισμός που δημιουργήθηκε για να εξηγιάνει το σύστημα των ευρωπαϊκών πληρωμών στον αγροτικό τομέα, δυστυχώς φαίνεται ότι εκμαυλίστηκε. Άρα λοιπόν η απόφαση είναι ότι αυτό δεν διορθώνεται και πρέπει να διαλυθεί. Και θα περάσουν οι αρμοδιότητές τους σιγά σιγά σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με τη φροντίδα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, έτσι ώστε τα πράγματα να γίνουν απολύτως διαφανή. Η ΑΔΕ έχει όλα τα στοιχεία για όλους τους Έλληνες πολίτες, τα ακίνητά τους, τα κινητά τους, τα πάντα. Τα έχει όλα, επομένως εκεί τα πράγματα θα αποσαφινιστούν ξεκάθαρα. Άρα το ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι, που δικαιολογημένα το βάζουν οι Έλληνες πολίτες, μην τυχόν και μας βάλετε εμάς και πληρώσουμε τα πρόστιμα τα οποία
θα επιβάλλει.
Ακριβώς. Λοιπόν, εκεί η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι αυτό δεν θα συμβεί, διότι όπως προκύπτει τώρα από την εκαθάριση όλων αυτών των περιπτώσεων, όπου είχαν δεσμευτεί χρήματα να πληρωθούν σε υποτιθέμενους δικαιούχους, αυτά τα χρήματα μάλλον θα φτάνουν, αυτά που είχαν δεσμευτεί από τα ευρωπαϊκά μιλάμε, όχι δηλαδή από ελληνική φορολογία, αυτά θα φτάνουν για να ξεπληρώσουμε τα ευρωπαϊκά πρόστιμα, για τα οποία έτσι κι αλλιώς θα προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Λοιπόν, τώρα, το άλλο είναι ότι πρέπει να ανακτηθούν όλα τα πρόστιμα όλες οι δαπάνες οι οποίες έχουν γίνει για ανθρώπους που δεν δικαιούνται. Και αυτό, όπως έχετε δει, έχει ξεκινήσει. Κατά συνέπεια, είναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύπλευρη αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, έτσι ώστε και οι παράνομες επιδοτήσεις να ανακτηθούν και ο ελληνικός λαός να μην πληρώσει τίποτα από τα πρόστιμα.
Πάντως, άργησε η κυβέρνηση, άργησε. Άργησε. Δηλαδή, αν δεν είχε υπάρξει η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μπορεί ακόμα να ήμασταν να συνεχιζόταν το πάρτι.
Πρέπει λίγο, ίσως δεν αποκλείεται αυτό που λέτε, αλλά πρέπει λίγο να σημειώσουμε δύο θετικές εξελίξεις που σας περιέγραψα και οι οποίες είναι ανεξάρτητες από τα τελευταία. Το ένα είναι ότι η ποινική διερεύνηση αυτών των υποθέσεων είχε ξεκινήσει εδώ από το 2019, από ό,τι τουλάχιστον είδα τις υποθέσεις αυτές που φτάσαν στα δικαστήρια τώρα. Και το δεύτερο, ότι οι ανεξάρτητες αρχές, όπως η Αρχή για το Ξέπλυμα, έκαναν έρευνες που κατέληξαν πριν, ας πούμε, ξεσπάσει συνολικά το σκάνδαλο. Όμως, εγώ δεν μπορώ να μην δεχτώ ότι ενδεχομένως κάποια πράγματα θα έπρεπε να έχουν γίνει νωρίτερα.
Τώρα, θέλω να σας θέσω και ένα πολιτικό ερώτημα με αφορμή την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει μία γκρίνια στην παραδοσιακή βάση του κόμματος ότι έχει μαζευτεί πολύ πρώην Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Αφορά και εσάς αυτή η γκρίνια και άλλους 4-5 υπουργούς. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε να υπάρξει αμφίπλευρη διεύρυνση. Αν θα έπρεπε δηλαδή το επόμενο διάστημα να επιδιώξει η Νέα Δημοκρατία να μειώσει και τις διαρροές της προς τα δεξιά.
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι τα ζητήματα των πολιτικών διευρύνσεων στη μεταπολίτευση ξεκίνησαν από τους δύο σημαντικούς ηγέτες που είχε η χώρα την περίοδο εκείνη. Πρώτα-πρώτα τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, το θυμόμαστε αυτό, έτσι δεν είναι?
Θανάσης Κανελόπουλος, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
Της ενώσεως κέντρου της προδικτατορικής, εν πάση περιπτώσει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το ενσωμάτωσε στη Νέα Δημοκρατία. Αντίστοιχα γινόταν και από τον Ανδρέα Παπανδρέου, δηλαδή και προς το κέντρο, κάποια επίσης στελέχη της κεντροδεξιάς και προς την, ας πούμε, την παραδοσιακή αριστερά. Άρα αυτή η διαδικασία δεν είναι καινούρια στο πολιτικό επίπεδο. Το θέμα που αφορά τον κόσμο είναι το εξής: ποια είναι η συνολική πολιτική κάθε φορά της κυβέρνησης και αυτής και των όσων έχουν υπάρξει μέχρι τώρα. Εάν αυτή δηλαδή η πολιτική είναι τέτοια που ακουμπάει στα προβλήματα του κόσμου και προσπαθεί να δώσει λύσεις με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις, διότι τα πράγματα τρέχουν. Άρα αυτό που συμβαίνει δεν είναι καινούριο, θέλω να πω. Κρίνεται στο αποτέλεσμα, δηλαδή στο περιεχόμενο των πολιτικών που ακολουθούν οι κυβερνήσεις ή και όλα τα κόμματα και στην αντιπολίτευση ακόμα, σε σχέση με τα προβλήματα που έχει ο κόσμος. Εκεί κρινόμαστε όλοι. Δεν είναι τώρα αν εγώ προέρχομαι από το Πασόκ ή κάποιος άλλος προέρχεται από την κεντροδεξιά ή τη δεξιά ή οτιδήποτε. Είναι εάν, ας πούμε, η πολιτική που εγώ ασκώ στα πλαίσια αυτής της κυβερνητικής πολιτικής έχει σχέση με τις σύγχρονες ανάγκες ή δεν έχει. Εκεί κρινόμαστε όλοι.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Καλημέρα, κύριε Φλωρίδη.
Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, που πρωταγωνιστεί εδώ και 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors και masters που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα των αποφύτων του. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης, πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025, 7 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Το 75% μάλιστα εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, ενώ το 70% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Πληροφορίες mitropolitiko.edu.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, που θα φιλοξενήσει σήμερα αποκλειστική συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αύριο το πρωί, την ίδια ώρα, θα είμαστε πάλι εδώ. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
show me.